oběma pomáhám rád a oběma mi dává smysl vlastně zlepšovat kvalitu života jak majitelů, tak pejsků. Pes se zhroutí buď do toho, že se úplně zlomí, že přestane fungovat, nebo bohužel naopak do nějakého agresivního chování. Psi, kteří jsou agresivní, tak je to dáno tím, že jsou hodně citliví. Já neslyším na slovo kárání, protože podle mě pes neví, že dělá něco špatně. Ten pes se může změnit ve zlomku sekundy. Když vidíte,
toho
chlapa brečet, protože jako poprvé v životě na dvouletýho australáka pyšnej, protože ten se předtím choval jak magor.
Ahoj čumáčci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smečka. Vítám tady našeho velmi zajímavého a chytrého hosta. Je to Pavel Bradáč, je to muž, který se stará o dobrý vztah mezi psem a člověkem. Někteří ho znají také jako psího psychologa, máte to také na stránkách. Pojďme si představit vaši práci.
Dobrý den, děkuji za představení. Moje práce je úžasná, já ji vnímám jako poslání a to, co já dělám, to, co já řeším, je napravování vztahu mezi člověkem a psem, daleko nejčastěji, plus pomáhám lidem pochopit ty pejsky a pomáhám lidem vlastně udělat ze svých pejsků ty pejsky, kteří by chtěli, pokud ten pejsek se chová jinak, než by ti majitelé chtěli, anebo pokud pejsek trpí. Jo, mám jako jedna skupina majitelů je ti, že jim pejsek dělá problémy, kterým já pomáhám, a jedna skupina je ti, kteří mají pocit, že ten pejsek se necítí komfortně, že mu není dobře. Oběma pomáhám rád a oběma mi dává smysl vlastně zlepšovat kvalitu života jak majitelů, tak pejsků.
Co těm problémům většinou předchází? Čím to vypukne, řekněme, nějaké psychické trable a potíže u pejska, který vlastně není sebevědomý třeba a nějak si to trošku honí jinde?
To je obrovská skupina spouštěčů nebo toho, co to spouští, ať už to, že si někdo vybere pejska, který neodpovídá dynamikou jeho životnímu stylu, že ten pejsek má větší potřebu práce, větší potřebu činností, ať už ten pejsek je socializovaný méně nebo špatně na to, jakou má potřebu, protože každý pejsek má jinou potřebu socializace. A ať už ti lidé s tím pejskem komunikují způsobem, že ten pejsek má pocit, že ho chválí za činnosti, kteří oni si myslí, že se snaží potrestat nebo utlumit. Jo, takové to neštěkej, neskákej, nech toho nedělej, je pro psa v podstatě pochvala. Ať už jsou to některé výcvikové metody z minulosti, jako je cvičení pod nátlakem a pejsek, který to nevydrží, tak ti výcvikáři často, kteří neumí číst řeč těla, tak nevidí, že ten pejsek je ve stresu, jdou do toho ještě větší silou, ten pes se zhroutí, buď do toho, že se úplně zlomí, že přestane fungovat, nebo bohužel naopak do nějakého agresivního chování, kdy vlastně ta agrese je za mě třeba psi, kteří jsou agresivní, tak je to dáno tím, že jsou hodně citliví. Jo, že ta agrese je vlastně maska svým způsobem, kterou oni přehrávají. Ne všechny, ale většina agresí je vlastně za mě strachových. Jo, takové to vůdce smečky a tohle to já vůbec jako vůdce smečky jako metodiku a schopnost neuznávám. Naopak spoustu lidí, kteří se snažili být vůdci smečky a šli do toho pejska násilím, tak dostali pejska, který se zlomil právě do ještě větší agrese. Mám možná stovky takových případů. Někdy je to i třeba zdravotní problém, porucho vychování, někdy jsou to nešťastné výcvikové metodiky, i třeba jakoby dneska moderní vyhladovění psa, protože pejsek, pokud je hlady, tak je ve stresu, poměrně silném stresu, takže ano, on je za jídlo ochoten udělat cokoliv, ale ono to toho pejska stresuje natolik, že pak může fungovat jinak, než by majitel chtěl.
Jak tedy správně komunikovat? Protože sám jste mi už ukázal jenom cestou sem, že já, když ho někdy okřiknu, svého vůdyho, tak reaguju vlastně, řekněme, špatně, protože bych měla to nahradit lepší komunikaci, aby pochopil, co po něm vlastně chci, jestli ho odměňuji, nebo jestli ho kárám. Tak pojďme si říct tak obecně, jak s tím psem komunikovat, aby pochopil, co po něm vlastně chci a kdy tedy opravdu je to kárání a kdy si zaslouží odměnu.
Já neslyším na slovo kárání, protože podle mě pes neví, že dělá něco špatně. Jo, čili když se vrátím k té komunikaci, za mě úplně první a důležitá a nejdůležitější věc je umět číst pejska, kdy je v pohodě a kdy v pohodě není. Jo, spousta majitelů, já mám spoustu příkladů, typicky málo který z majitelů je ochoten připustit, že pokud se pes velmi často začuchává na vycházce, že to nemusí nutně být tím, že tam něco voní a že tím třeba ventiluje stres. Jo, někdy i divokostí pejsek ventiluje stres, olizováním se, houřením očí, čili někdy to vypadá jako, že ten pejsek cítí příjemně, že v naší lidské je to jako příjemný, ale pejsek tím ventiluje to, že není úplně v pohodě.
Takže to je třeba takový ten, řeknu, jeden z těch signálů?
Konějšivé nebo sklidňující lépe signály. Uh-huh. Někdo to kdysi název knížky přeložil jako konějšivé. Uh-huh. Mě spíš jde do pusy to sklidňující, v angličtině je to calming signals. Uh-huh. A to je vlastně skupina signálů, včetně i pak stresových, kterými ten pejsek dává najevo, nech toho, co děláš, já se bojím, mě to nedělá dobře. Uh-huh. Jo? To znamená, na jednu stranu číst toho pejska, jak se cítí komfortně, to, u toho pejska ty emoce naskakují a probíhají strašně rychle, daleko rychleji, jo, ve zlomcích sekundy, že ten pejsek chviličku se může cítit vyděšený, chviličku se může cítit v pohodě a nejít přes tyhle ty hranice. Protože pokud já ty hranice překročím s jakýmkoliv stresem, ať je to zvuk, hluk třeba při Silvestru, ať je to příliš velká blízkost k jiným pejskům, lidem, hlazení, mazlení, protože i třeba hlazení může být pro psa stresující. Samo hlazení ne, ale ty pohyby, které já u toho dělám, a je to velmi častý důvod, proč řeším třeba agresiv pejsku, tak i to je pro pejska problém. Jo, takže,
Můžu já jako majitel i rozpoznat třeba to, jak když vejdu do parku, jak se chová určitý pes, jak si mám toho svého, řekněme, hlídat, před kým ho chránit, nebo naopak, s kým si může hrát? Dá se to i takhle vyčíst? Vy, když třeba jako odborník přijdete do parku, čtete na těch psech jednotlivou jako i povahu, i to, co od nich očekávat dřív, než to udělají?
Ano a ne. Já můžu číst celkovou dynamiku toho pejska, můžu číst, jak je ve stresu, můžu vidět zlomek sekundy nebo několik sekund předtím, než ten pes udělá nějaký útok nebo odstrašení nebo něco takového, ale u některých pejsků to může být často i jakoby reakce na nestandardní situaci. Jo, například pejsci, kteří byli týraní, velmi často reagují na nápřahy rukou nebo na to, že si majitel vezme do ruky nějaký smeták nebo vysavač nebo něco styčí, protože byli týraní něčím podobným a takhle. Jo, psi třeba, co sáváme dohromady od feťáků, ti jsou často naprosto nevypočitatelní a nevíme, na co budou reagovat. Mm. Takže můžu to odhadnout, ale jistotu nemám, protože ten pes se může změnit ve zlomku sekundy. Například pejsci, kteří mají takzvanou zdrojovou agresi nebo hlídání zdrojů nebo majetnické chování, to má všechny spoustu významů, že si hlídají nějaký majeteček, tak ať je to miska s krmením, ale může to být plátek okurky, který spadne při vaření, může to být papírový kapesník, místo pod jídelním stolem byt, polštář.
A nebo třeba i páníček, že si hlídá svého páníčka.
Může to být páníček samozřejmě jako zdroj, tak tam ta agrese nastupuje strašně rychle. To je ten pes je mazel agresor ve zlomku sekundy a to nejde odhadnout, protože tam vlastně ten pejsek reaguje na něco, co se stane zvnějšku a do té doby on se chová naprosto normálně a jenom když se k jeho chráněnému zdroji něco přiblíží, někdo přiblíží, ať je to pes, u některých psů lidé a u některých psů i jako ostatní zvířata, tak ten pejsek na to zareaguje tímto způsobem a někdy to jsou, za mě jsou to třeba nejhorší agrese, jsou tyhle ty zdrojový.
Vy máte letité zkušenosti, jak dlouho se tomu věnujete konkrétně?
Já se profesionálně věnuju 15 let.
Wow, za tu dobu jste už poznal spoustu případů, vy jste už jich pár zmínil, ale pojďme se ještě zasoustředit na některé z nich. Co nejčastěji řešíte a jak?
Nejčastěji ke mně se často dostávají případy, kdy už ti lidé byli u jednoho až 11, zatím mám zatím rekord 11 předchozích pokusů o vyřešení. Mně se zatím podařilo v podstatě všechny vyřešit. Aspoň pomoct těm lidem nebo najít nějaké, jakoby, nějakou cestu k řešení. Takže nejčastější řešení řeším poměrně často různé formy agrese na lidi, na děti, na ruce, manipulaci s pejskem, řeším jako k tomu ještě třeba tahání na vodítku, strachy, zdrojovou agresi, ale i třeba separační úzkost a pak jako spektrum dalších chování až po třeba obsesivně kompulzivní poruchy u psů nebo něco takového.
Věřím, že je to hodně individuální a že každý ten pes vlastně i má, nebo na to reaguje jinak, je jinak agresivní a tak dále, ale jak tedy pracovat s těmato základníma, řekněme, problémama? A teď vidíte třeba, diváci možná taky slyší, že Woody vidí pejska z dály a začal po něm vrčet. Jak bych se já jako páníček měla zachovat v situaci, kdy k nám běží pes a vidím, že Woody na něj reaguje, takže vrčí?
A to já tuhle otázku nemám moc rád, ne. Protože tam má spoustu úhlu pohledu.
Aha.
Spoustu mýtů, spoustu pověr.
Uh-huh.
A za mě to zaprvé znamená, že bych svého pejska měl učit s těmi pejsky komunikovat, měl bych ho naučit, že ta situace je vlastně bezpečná.
Uh-huh.
Jo, to je věc, která je samozřejmě dlouhodobější, existuje spousta her, existuje spousta toho. Jo, vy ho teďka hladíte, čímž ho posilujete v tom. Vidíte, že jste udělala ty ruce, že se sklidnil.
Aha.
Jo, že vlastně tím, že ten pejsek je zafixovaný, tak nemá možnost té situace odejít a stresuje ho ta situace víc. Jo, za mě osobně, pokud můžu, tak z té situace odejít. Jo, tomu pejskovi dát vlastně naučit ho, že má možnost té situace odcházet v té konkrétní situaci, ale potom existuje spousta metod. Já pro takový pejsky dělám na jaře mám, myslím, 4 víkendy vypsané a v létě 2 tábory právě pro takovýhle pejsky, protože ten pejsek vlastně u toho prožívá stres, prožívá jakési trauma a čím častěji on muž musí jít do tady toho vrčení, do toho zastrašování, vyjíždění, tak tím se ty věci často zhoršují, což končí třeba tím, že ti majitelé venčí ve 2 nebo v 5 ráno, aby nikoho nepotkávali.
Jo, aha,
to
aha.
Spousta lidí takhle u mě začínala, že vlastně...
Tábory je další téma, které spolu probereme, protože i to je vlastně takový způsob, jak toho psa uvést zase mezi ostatní pejsky, jak si na ně třeba i zvykne a tak dále. Tak jak to vlastně probíhá? Takový třeba 4-týdenní tábor. Jo, takže já bych vám teďka odevzdala Woodyho.
Ano. Ne.
A co se s ním bude dít? Nebo jak je to dál? Já tam budu s ním? Nebo?
Budete tam s ním. Ten tábor má několik jakoby složek prvků. Za jedno dobré jídlo by tam mělo být, samozřejmě.
I pro nás, i pro psy.
Určitě. No, pejsku vozíte vy.
Ano.
Určitě kvalitní pamlsky, aby ti pejsci byli motivovaní,
jasně.
To hraje taky poměrně velkou roli. A na druhé straně by zase neměli být hlady, jak jsme si říkali, ale být v pohodě. A pak je to o tom, že tam z části edukace, takový hezký slovo majitelů, aby chápali, je tam o tom nějaký, jakože je tam povídání, jak jsou na tom ti ostatní, aby ti majitelé se necítili tak sami s tím svým problémem, protože pro spoustu lidí je obrovsky traumatizující, že mají psa, který se nechová podle očekávání.
Mm-hmm. A kolikrát to chtějí i jako zastínit před ostatníma, jako jsem si tak všimla, že kolikrát on tak to vůbec se nechová a přitom už jsem ho viděla 5krát a vždycky se choval takto, takže možná i ta jako psychická podpora ostatních páničků je to,
určitě,
co taky hraje roli a možná i ten pániček se trochu klidní v té komunikaci se psem? Nebo?
Tam cítí, že v tom není sám. Mm-hmm. Ti, co se to nepřiznají, ti na takové tábory nejezdí.
Mm-hmm.
Většinou.
Mm-hmm.
Jo? Nebo jezdí na ty, co se nemenují problémový psi, ti jezdí na ty, co se jmenují pes bez vodítka.
Aha. Takže je to ještě zaměřené takto na více témat, řekněme.
Tak je to vyzkoušený, že vlastně ti psi jsou tam, jako ty, já to dělám 15 let, vlastně díl ještě. Já jsem předtím ještě dělal vlastně záchranářský tábory, v Chorvatsku jsme dělali asi 30 týdenních výcviků a lavinový jsme dělali třeba v Alpách a na Šumavě a v Jeseníkách a v Polsku jsme dělali vodu a tak.
Uh-huh.
A ještě předtím, že jsem se tím začal živit, tak úplně takhle naplno.
Uh-huh.
A vlastně, čili to vyučování těch majitelů, ten pocit toho, že v tom nejsou sami, protože ti lidé jsou často velmi jako nekomfortně se cítí, že všichni psi jsou hodní, jenom ten jejich je problémový,
no,
že
no, rozumím.
I když každý máme nějaký problém se svým pejskem. A pak je tam samozřejmě nějaká práce se socializací, je tam analýza těch jejich problémů, na který se potom nastavuje, část výcviku je pevně daná dopředu, protože se ten tábor nějak jmenuje na nějakou skupinu problémů, ať už jsou to výtržníci, ať už jsou to reaktivci, ať už jsou to bez. A pak je tam část vlastně práce s pejskama, skupinová socializace, učení třeba s pamlskem, učení komunikace s tím pejskem a pak je tam vlastně část jakoby na některých táborech nebo obvykle na všech je individuální část, kde se cvičí já nebo moji trenéři, skvělí jsou. Oni mají lepší komunikaci s těmi lidmi, si někdy myslím, protože...
Vy jste přes psy, oni přes lidi.
Mám někdy ten pocit, jo, že to takhle. A oni jsou na ty lidi hodní, já se to učím posledních 5 let, se učím být hodnej na lidi, protože jsem vlastně předtím dělal krizového manažera, kde to bylo trošku o jiné komunikaci, o jiném přístupu k věcem.
Jde vám to skvěle, musím říct.
Děkuju.
Máme se sice půl hodiny, ale musím říct, že opravdu.
A vlastně takhle až po až po to, že ti pejsci se posunou hodně daleko. Jo, když jako i já třeba mám někdy slzy na krajičku na konci toho víkendu nebo týdne, protože když vidíte psy, ty lidi jsou tam úplně rozložený, protože v životě jejich pes se nechoval takhle, jak se tam chová, takhle skvěle. Jo.
Ano, rozumím.
Když vidíte,
jde tam vidět 27 i ten
toho chlapa brečet, protože jako poprvé v životě na dvouletýho australáka pyšnej, protože ten se předtím choval jak magor a jenom proto, že s ním neuměli komunikovat, neuměli ho posunout, jo, ten pes byl zavřený, že s ním vlastně stresu a oni to neuměli rozpoznat, přečíst a naraz prostě on je, tak to je obrovský posud.
To jo, o to věřím, to musí být emotivní zážitek vlastně pro všechny, že jo?
Určitě je.
I ten posun. Pojďme poradit teďka paničkům, kteří třeba mají štěně nebo zvažují, že si nějakého pejska pořídí, tak aby to nedopadlo tak, jak jste říkal, jeden z případů, že 11 lidí předtím se snažilo pejska teda nějak správně uchopit a nastavit mu tu jako duševní pohodu, tak jak začít s tím pejskem? Jaký chyb se vyvarovat, abychom mu to nastavili správně a aby z něj vyrostl teda jakoby sebevědomý pes, který bude hravý, kamarádský a zároveň bude mít i tu motivaci poslechnout svého pána?
Tak ono to začíná výběrem plemene, výběrem vlastně temperamentu toho psa k životnímu stylu. Jo, já bych třeba, ať miluju australáky bordery, flety, tak já bych takové pejska nechtěl mít ve svém životě, protože si myslím, že bych mu třeba nedal tu množství práce při svém vytížení a množství činností. Jo? Čili já mám třeba Newfoundlanda, který mi naprosto vyhovuje, protože nemá tak velkou potřebu práce, miluje vodu jako já, miluje jezdit na lodi jako já a žije se mnou vlastně takřka 24 hodin denně, protože mám obytný auto a mám těch akcí ročně asi 20, 20 víkendů nebo týdnů, takže jo, je to
intenzivní, takže je to takový váš parťák, prostě i na cesty, i na všechno.
Vlastně je všude se mnou a je v pohodě, nemá tak velkou potřebu třeba činnosti a práce, jak třeba ta bordera. Nebo i třeba německý ovčák má taky. Jo, čili je to o životním stylu, o tom vlastně, co mi ten pes má splňovat, protože každý, pak ty plemena mají jakoby takovou jako... teď mi chybí slovo.
Nevadí.
Tomu, že každý podle svého životního stylu, podle svých vizí v životě ano. Si vybírá i to plemeno sportovní, nebo lovecký, nebo k domečku, k rodinnýho psa.
Takže první je důležité zvolit teda psa takového, aby byl prostě v souladu s naším životním stylem.
Já i radím lidem často. Často ne, ale občas se na mě někdo obrátí, hele, žiju tak a tak, vyber mě plemeno.
Aha, jo, ještě takhle, že to jde i na tím přemýšlet.
Můžu lidem i pomoct vybrat z vrhu to štěně, protože obvykle to, že ten pes je nejmenší, nebo je nějak se chová jinak v tom vrhu, v té úplně první smečce, tak může být příznakem toho, že to nebude ideální, že bude chtít speciálního majitele. Jo, třeba můj pes, když jsem si ho před 7 lety vybíral, tak tam byl jeden, který já jsem říkal, hele, máte u mě 2 víkendy zdarma, když by si ho někdo vzal, že ten bude asi potížista. Jo, aha, já jsem původně měl vybranýho podle vzhledu, ale tenhle můj rošťák, jsem si tam lehl mezi ty štěňata, ten mě kouzdoucha, už byl můj pokryvný.
Rozumím.
Protože se mě nejmíň bál, protože měl jako byl nejodvážnější, protože za mě dve se dá naučit cokoliv, ale je trošičku problému vytvořit motivaci a je velký problém, jako zebere mi to hodně času, když ten pes se něčeho bojí.
Ale vy jste říkal, že nemáte rád kárání, tak řekněte...
Ne, já nepoužívám.
Tak jak ho mám potrestat?
Proč ho chcete trestat?
Když udělá něco, co by neměl, tak jak mu mám dát najevo, že by to příště neměl opakovat?
Pokud mu to nějak dáte najevo, tak se stane obvykle to, že ten pejsek se vás bude víc bát, ale s tím chováním většinou nepohnete, protože pokud to neděláte přitom, nebo ve zlomku sekundy potom, tak ten pes to neví.
Že je přítomností, takže to
chce... To spojí, ten pes si spojí nepříjemný prožitek, který mu vytvoříte, s něčím. To něco jste nejčastěji vy.
Aha.
Bohužel.
Je to blbý, ale
čili
je to
vy
tak.
Si tím zcela určitě narušíte vztah a možná potlačíte nějaké chování. Ale pokud pochopíte, proč to chování dělá, anebo na jaký spouštěč ho dělá, tak jste schopni ho naučit jiné chování na ten stejný spouštěč nebo v té stejné situaci. Čili já tím upravím, já jsem svýho psa, ne, že bych na něj neřval párkrát. Ale nikdy to nebyla metoda výchovy nebo řešení problému. Vždycky to bylo jenom to, že prostě se něco stalo blbě.
Aha.
Ale principiálně já jsem svýho psa velmi přísně socializoval. Naučil jsem ho základní věci, jako je třeba Pavel Stůj, který on to moc neumí, kromě záchranařiny. Jo, já nemám
to je víc než dost, je to můj myslím.
Pátý, je to můj pátý pes a já už jako nemám ambice mít vydredovanýho nebo vycvičenýho psa. Mm-hmm. Jo, já jsem si ty zkoušky splnil s těma předchozíma mm-hmm. a tady jsem rád, že ten pejsek mi neřeší nic a nikoho, kromě toho, že si chce s každým zvířátkem hrát, tuhle skákal koňovi na zadek, jakože pojď budem se honit, akorát na koňovi teda seděla paní.
To mohla být to celkem zajímavá podívaná. Ale
všemi psi zvířátky vším a umí Pavel Stůj. Mm-hmm. To znamená, že já tím Pavlem Stůj, já toho psa kdykoliv potřebuju zastavím, mm-hmm. když by šel cokoliv sežrát, jo, prostě ano. V jakékoliv situaci, která je pro něj nebo pro něco ostatního nebezpečná a stačí mi to. Mm-hmm. Jo, něco umí samozřejmě,
ano.
Ale to znamená, jsem schopen jakémukoliv chování zabránit a pokud bych uznal, že si moc tahá za lidma, tak jsme to chvilku trénovali, asi půl roku, protože já nejsem moc intenzivní a umí to, umí přivolání, protože to na něm předvádím, tak se to během toho předvádění, protože jak říkáme, to tak se naučil i poměrně slušný přivolání, protože na to máme, já na to mám krásnou sadu her, mm-hmm. mám ještě web s záznamy přednášek, tak na psí univerzita.cz je to tam mm-hmm. dořeněné. A mně osobně to stačí. Každý má jinou potřebu, jiný nároky na toho psa, ale určitě by pes by se měl majitel všímat, v kterých situacích se ten pejsek nechová přirozeně, kdy je nejistý nebo cokoliv, protože to jsou potom věci, které by byly třeba u těch bázivějších třeba potřeba napsat do seznamu.
Dobře, když jo. je ta situace, kdy se cítí nejistý, jak se mám já zachovat? Vy jste říkal, buď opustit
tu situaci, pokud můžu a případně napsat si to do sešitku, do katalogu psího strachu, tomu říkám, a začít s tím nějak pracovat, protože to mě signalizuje, že ten pejsek s tím má problém. Protože ten majitel vlastně u toho štěněte rozhoduje, jak ten pejsek se, v jakém světě ten pejsek bude žít. Pokud já toho pejska naučím, že ten svět je v pořádku, v kterým bude žít, v tom nejkrajnějším věku, tak samozřejmě ten pejsek bude v pohodě a nebude nic řešit takzvaně. Jo? Nebude mít s ničím problém. Kdežto pokud já udělám chybu hned na začátku, zaprvé tím, že si zvolím špatný zdroj, já to nevím, jak to říct, buď nějakou množírnu, za mě je množírna ano. skoro cokoliv. Já mám rád všechny pejsky, to není, jo, ale ti, co to dělají na kšeft, tak to vnímám jako problém. Oni tomu často nedají to, co to potřebuje. Ten pes má třeba oba rodiče s průkazem původu, jeden z rodičů je vyřazený z chovu kvůli povaze, hub a už se mi to tam veze. Jo, já tolikrát jsem slyšel větu, kdybych to by věděl, vzal jsem si psa s průkazem původu. Můžu si vzít psa z útulku, pokud si něco, protože v útulku jsou schopni v dobrém útulku zase, jo, už jsem se setkal taky, teď jsme řešili psa, který rozhodně neměli k novým majitelům.
Taky tam s ním asi pracují v tom
útulku,
že jo?
Oni tam s nima někdy pracují, v některých těch lepších, spíš těch menších, s nimi pracují, ale hlavně jsou schopni vám říct, co ten pejsek je zač, jak se chová v určitých situacích, vy si toho psa můžete vzít třeba i na vycházku, obvykle a tak dále, vyzkoušet si, jak vám bude fungovat a jak se třeba chová k dětem, k ostatním psům, což bývá často problém, že v tom útulku se může chovat trošičku jinak a obvykle tak není. To znamená, že máte vyšší šanci zaprvé dát nějakému pejskovi nový domov, mít psa, jakýho chcete, než někde nějaká loterie na inzerát, prostě který za 3 dny už to telefon číslo neexistuje, si přebírat pejska někde z auta na parkovišti a ten člověk vám pak zmizí a nedoberete se ničeho. I když se tváří čistokrevní bez PP, to jsou takový, často je to...
Často se to objevuje na stránkách třeba facebookových, že i někdo píše, scháním pejska bez PP, je mi to jedno, nemám ho na výstavě, ale tam jako nejde primárně to o to mít ho na výstavě, ale samozřejmě o to, aby byl pes v dobré kondici a měl tedy prostě, pocházel z nějakého dobrého zázemí.
A určitě, aby dostal to, co dostat má, protože úplně to nejhlavnější, strašný slovo. To
nejdůležitější. Proč ne?
Pro toho pejska v životě si já myslím je období mezi 3. a 6. týdnem života, kdy ten pejsek získává jakoby stresovou odolnost. Jsou na to i výzkumy, třeba Stanley Coren k tomu dělal spoustu výzkumu, že pokud ti pejsci jsou vystavováni malým drobným stresům a zátěžím a vzruchům a vjemům v tomhletom období, tak mají neskutečně větší stresovou odolnost. Jsou pak třeba chovatelské stanice, které mají program, přímo od třetího dne života toho pejska, kdy ho vystavují stresům typu vezmu psa do dlaní, v kterých jsem předtím držel hrst ledu, nebo tahám pejska za chloupky v tlapce a oni ho tím zodolňují a já jsem pár takových psů třeba u flat-coated retrieverů, u australských ovčáků nebo u Leonbergerů viděl a je to velký rozdíl.
Wow, to bych vůbec neřekla, že vlastně už takhle od úplně počátku života toho malého štěňátka se to dá takhle ovlivnit, ale dává to určitě logiku. My budeme pokračovat v našem rozhovoru dál a budeme si třeba povídat také o tom, jak se připravit na nový přírůstek do rodiny, ať už je to miminko, anebo si chcete pořídit dalšího psa, tak jak je správně naladit, aby byli kamarádi. Tak zůstaňte s námi.
Stalo se mi minulý týden, že mi někdo volá: dobrý den, my jsme se přestěhovali, mi hlavě bliklo, a to bude separačka. Byla to separační úzkost. Dobře naučená klec je pro psa bezpečné útočiště, špatně naučená je místo výkonu trestu. Je důležitý naučit toho pejska na radost ze samoty. Já začínám ty nácviky na 2-3 sekundách. Já když ho dneska vezmu za kůži a za krku a zvednu ho do vzduchu, tak on jenom kouká, kde se to dostane vyšinger. Vonět očuchat napachovanou plenku, třeba otřenou o novorozeně, a ona se rozhárala a to štěně si začala přivlastnit. To dítě si přivlastnila jako štěně. Jo?